We're grateful to the choir.
Tena fenofankasana isika ho any amboaram-peo amin'ny hira tsara izay nataon'izy ireo. Aorian'ny iteny izay ho ataoko dia hira ny Thankful People Come ny amboaram-peo, ary avy eo ny famarana dia tolotry ny loholona W. Douglas Samoei avy eo amin'ny fitopolola. Ry rahalahy sy anabavy, voalohany indrindra dia iresaka zavatra mikasika ny tena koa. Ny filohan'ny fiangonana dia ho an'ny fiangonana iray manontolo, tsy ho an'ny tenany ihany ny fiainany, hanampy ny hirakany. Ankehitriny, araka ny efa fantatrareo rehetra, efa antitra aho raha hoharina amin'ny tenako. Fito amby sivifolo taona aho izao. Henoko avy amin'ny fanambarana maro fa misy resaka mandeha mikasika ny fahasalamako. Te hiresaka an'izany mivantana aminareo aho. Raha mbola maharitra volana maromaro aho dia izaho no filohan'ny fiangonana manompo antitra indrindra tamin'ny filohan'ny fiangonana rehetra. Tsy miteny izany ampirehareana fa ampakasitrahana. Natao fandidiana lehibe aho tamin'ny volana janoary. Trakefa fadiranovana izany, indrindra fa ho an'ny olona iray tsy mbola niditra hôpitaly taloha. Taorian' izany nipetraka ny fanontaniana hoe mbola tokony hotohizana ve ny fitsaboana. Nanapa-kevitra ny anao izany aho. Nahatalanjona ny mpitsabo ny vokatr' izany. Fantatro fa avy amin'ny alalan'ny vavakareo ho ahy no mahatonga izany vokatra tsara izany. Tena feno fankasitrahana lalina ho anareo aho. Namelahy ho velona ny tompo. Tsy fantatro hoe haatra hafiriana izany. Hotohizako sy hanao izay tratrako aho amin'ny asa io ampelatanako naovina ny fotoana. Tsy mora ny mitantana ity fiangonana tena lehibe ity. Tsy misy zavatra mandeha fotsiny manoloana ny fiadidiana voalohany. Tsy misy fanapaha-kevitra lehibe raisina na vola misesehena avoaka raha tsy misy ny fanapaha-kevana. Tena lehibe ny andraikitra sy ny manahiran-tsaina. Na izany aza nefa mila manoy isika raha ny fanirian'Andriamanitra. Eo ampelantanana isika. Araka ny nolazaiko tamin'ny April, ary rehefa tonga ny fotoana ho an'ny mpandimby dia ho mora foana izany araka ny sitrapon'Andriamanitra. Noho izany, mizotra ampinoana isika, ary izany no lohahevitra tiako horesahana anio maraina. Mizotra miaraka amin'ny fiangonana ity fiangonana ity hatramin'ny voalohany. Ny finoana no herin'ny mpaminany Joseph Smith. Feno fankasitrahana aho tamin'ny finoana nitondra azy mivavaka tany anaty ala. Feno fankasitrahana aho tamin'ny finoana nandikana teny sy nanaparitahana ny bokin'ny Mormona. Feno fankasitrahana aho fa nivavaka tamin'Andriamanitra izy ka nahazo valim-bavaka niaraka tamin'ny fanomezana ny fisoroana ny Arona sy Melkizedeka. Feno fankasitrahana fa avy amin'ny finoana no nananganany ny fiangonana sy ny firafitrany. Misaotra azy aho amin'ny fanomezan'ny fiainany ho teny vavolombelona ho an'ny fahamarinany ity asa ity. Finoana ihany koa no hery lehibe tao anatin'ny filoha Brigham Young. Matetika aho misaintsaina tamin'ny finoana lehibe nananany nitondrany olona maro hipetraka amin'n'ity sahan'ny Salt Lake ity. Tsy nahafantatra firy mikasika ity toerana ity izy. Mbola tsy hitany izany raha tsy tamin'ny fahitany. Tsy nisy fantany mikasika ny tany, ny rano sy ny toetrandro. Ary no ny hitany voalohany ity toerana ity dia tsy nisalasala izy ny teny hoe ity ilay toerana marina. ary io ohatr'izany daholo tamin'ny filohan'ny fiangonana tsirairay rehetra. Nizotra tamin'ny mpinoana izy ireo teo ampanetrehana ny fanoharana ratsy, na kitra manimba ny zava-maniry, na haintany, na ranompanala, eny, na fanenjehana avy amin'ny governemanta federaly, na vahoaingana aza fanampiana faingana ho an'ireo izay traboina ny tsunami na horohorontany na tso-drano-tany amin'ny toerana maro. Mitovy daholo izany rehetra izany. Notaperina daholo ny etazeran'ny asa fanasoavana. Vola aman-tapitrisany maro no nozaraina tamin'ireo ory na finoana inona ny fivavahany. Taona fitsingerenan'ny taona manan-danja ho an'ity fiangonana ity, ity taona ity. 50 taona ny fitsingerenany nahatongavan'ny orinasa an'ny Willis Martin, ary koa an'ny Hans Hodged Wagen izay niaraka tamin'izy ireo. Betsaka ny zavatra no soratana mikasika ity, ary tsy mila horesahana lalina izany. Betsaka aminareo ny mahafantatra izany tantara izany. Ampany miteny fa nandeha tamin'ny mpinoana ireo izay niala tany lavitra avy any British Isles, tonga taty amin'ny loasan'ny Great Salt Lake. Nanana fahaizana kely na tsy nahafantatra na inona mikasika ny toerana nalehany izy ireo. Nandrosy finoana izy ireo, nanomboka ny diany izy ireo tamin'ny mpanantenana.
As they commence the tedious journey.
Raha nanomboka ny dia lavitra izy ireo, nanaraka ny Plant River, ary avy eo nisahan'ny Sweetwater. Nandribaka olo maro ny fahafatesana. Nasiso ny sakafon'izy ireo, maty ny ombany, simba ny saretiny. Tsy manana fandriana na fitafiana tsara izy ireo. Tena nifofofofo be ny oram-baratra. Nitady trano ialofana izy ireo saingy tsy nahita. Namely azy ireo ny oram-baratra. Tena maty ny anoanana izy ireo. Olona maro sesehena no maty ary nalevina tamin'ny tany mivaingana. Soa ihany fa nioaran'ny Franklin D. Richards tamin'ny diana avy any Angletera izy ireo. Maivana ny entan'ny soavaliny ka afaka nandeha mafy izy. Tonga teo amin'ny loasa izy fotoana ohatra izao tamin'izay. Nitranga toy izao ny fionambe. Raha vao naheno ny vaovao I Brigham Young dia nijoro avy hatrany teo alohan'ny mpiangona ary niteny hoe, izaho hanome ny olona ny lohahevitra sy ny lohantsoatra ho an'ny loholona. Izany dia tamin'ny 5 Oktobra 1958. Betsaka ireo rahalahy sy anabavy no tao amin'ny lemaka niaraka tamin'ny sarety, ary mety betsaka amin'izy ireo no 700 kilometatra avy amin'n'ity toerana ity, ary tsy maintsy hoentina eto izy ireo, ary tsy maintsy mandefa fanampiana ho azy ireo isika. Ny lantsora dia ny hitondrana azy ireo eto. Tiako ny rahalahy izay mety hiteny mba hahafantatra fa ny lantsora dia ny olona ao amin'ny lemaka, ary ny lohahevitra ho an'n'ity vondrona ity dia ny andefa sy hitondra azy ireo manoloana ny fahatongavan'ny ririnina. Hiantso ny eveka ao an'io, tsy hiandry rahampitso aho na amin'ny andro manaraka, mba ho an'ny boriky 50 ary sarety 20 na 50. Tsy te andefa omby aho, fa tiako ny andefa soavaly sy boriky tsara. Efa eo amin'n'ity faritra ity izy ireo, ary tsy maintsy hahazo azy ireo isika, ary koa lafarinina betsaka sy mpitarika soavaly 40, ekipana soavaly kely 50 na 50 sy soavaly miaraka amin'ny tady hitarihana azy. Lazaiko aminareo fa ny finoanareo fivavahana na asa mpivavahana dia tsy hanavitra ny fanahinareo any amin'ny celestialy fanjakan'Andriamanitra raha tsy hoe mitondra izany fitsipika izany ohatra izay ampianariko anareo izao mandayana ary entio ireo olona ireo ho any amin'ny tany lemaka raha tsy izany dia ho zava-poana fotsiny ny finoanareo ho zava-poana ho anareo izay henonareo ary ho very any amin'ny aizina ianareo raha tsy mitandrina ireo zavatra nentinay nitenenay taminareo teo ny eo ihany nisy ny famonjena soavaly sy soavaly kely lafarinina miopapana koa no azon'izy ireo voangona aingina ny akanjo mafana sy fitaovana amin'ny farafara tao anatin'ny ray na roa andro nandeha ny atsinanany tao anatin'ny oram-panala ny sarety feno entana rehefa niaona tamin'izy ireo ny mpamonjy ireo olomasina atraboina dia toy ny anjely avy any an-danitra izy ireo nirotsa janomaso tamin'ny mpakasitrahany ireo olona nafindra tany amin'ny sarety tsy notariana izy ireo mba hahafahany nandeha haingana tany amin'ny vondron'ny Salt Lake nisy roanjato taona teo nisy roanjato teo maty ary amanarivo ny avitra isan'ireo izay nandia io toejavatra io tany amin'ny hanolemaka ny renibeny'ny vadika isan'ireo niaraka tamin'ny wagon'ny hant kampani izy ankehitriny dia mifanandrify amin'ny fasan'ny renibeny mary penford globe izay maty teo antsandrin'ny zanany vavy fony izy ny ampita ity loasa ity ny raika amby folo desambra enina amby dimampolo sy valonjato sy arivo ny fasan'ny vadika nalevina izy ny andro manaraka maty tamin'ny dia iny ihany koa ny zanany telo ny vangana ny tongotry ny zanany vavy izay ny rendoza tena tantara izany feno fijaliana sy hanohanana ary hatsika sy fahafatesana feno ny tantarany ony tena mangatsiaka be izay tsy maintsy ny taina niaraka tamin'ny fiakarana sarotra tany amin'ny Rocky Ridge mety adiny tanteraka izany amin'nyity taona fitsingerenan'nyity taona ity ary engany horesaina hatrany izany ho an'ireo taranaka ho avy ny amin'ny fijaliana sy finoan'ireo izay tonga ny aloha lalana lovantsoa ho antsika ny finoan'izy ireo ny finoan'izy ireo mampahatsiaro antsika ny zavatra nodiavan'izy ireo izay lasa mampiadana antsika nefa ny finoana tsy voaseho fotsiny amin'ny tantara malaza toy ny fahatongavan'ny mpamaky lahy mitondra sarety kely mpialoha voaseho koa izany amin'ny zavatra kely nefa tantara manan-danja mamela ahy resaka ny iray amin'izany tantara izany mpandrafitra ny rahalahy George Francis Paxman natao ampanorenana ny tempolo manti uta roapolo amizato taona lasa izay nanana zaza iray sy iray mbola hoteraka izy ny vadiny tanora marta nijaly no ny fiporitsahany herini georgia teo ampanaovana ireo varavarana atsinanana izay mavesatra tena nanaintaina mafy izy nampatoriany maty atao amin'ny sarety izy izay nitondra azy tany amin'ny tanyny fia izay nandefasany azy tamin'ny lamasinina nitondra azy tany provo tany izy no maty ary lasa vehivavy manano tena izy nandritry ny enina roa ambianimpolo taona niantoka ny tenany tamin'ny fanjairana izaho mamelahy ivadika amin'n'ity tantara ity ka ilaza fa tamin'izaho nanao fofombadiny vadika dia nanome peratra azy aho ary nome kopera-panambadiny izy rehefa nivady izahay nanaovany izany nandritry ny taona maro nahatsikaritra aho indray andro fa nisorony izany ary nanao peram-panambadiana volamena izy an'ny renibeny izany i Martha Elizabeth Evans Paxman ny vadiny George no nanome azy izany mpiara-panambadiana izany izay maty taty aoriana no niloza izay nitantaraiko teo. Mpandihotrano ny Martha indray andro nandritra ny lohataona. Navoakany daholo ny fanaka tao an-trano mba hanadiovany tanteraka ilay trano. Nijery ambany izy teo ampanakontsanana ny sesikidoro. Avy eo amin'ny farafaraka niala tamin'ny tany nylay peratra. Nojerena avokoa ny toerana rehetra. Izany no hany fahatsiarovana mivaingana momba ny vadiny malala. Nikaroka tao anatin'ny sesikidoro izy fa tsy nahita ilay peratra. Nirotsaka avy amin'ny masony ny ranomasony. Nandohalika izy ary nivavaka mafy tamin'ny tompo mba hanampy azy hitady ilay peratra. Noho nosokafan'ny masony dia nijery ambany izy ka teo ilay izy. Anaovako amin'ny tandako izany ankehitriny. Kely loatra ho anareo ny mahita azy. Volamena 8 kara antitra sy voarimbona ary mivilana. Fa maneho finoana izy ity. Finoan'ilay manantena izay nitalao tamin'ny tompo tamin'ny heriny rehetra. Ny finoana tahaka izany no ipoiran'ny fahazotoana amin'ny fanaovan-javatra. Izany no fototry ny fanantenana sy fahatokisana. Karazam-pinoana tsotra tahaka izany no tokony hananantsika rehetra. Ao amin'ny fisotrana ity asa tsara ity dia finoana no mitombo no tena ilaintsika. Tsy misy olona afaka manokana ny fisotrany miaraka amin'izany. Nilaza ny mpamonjy nohony fahakelezany finoanareo ihany fa lazaiko aminareo marina tokoa. Raha manana finoana ohatra ny voatsinapy iray aza ianareo ka hiteny amin'io tendrombohitra io hoe mifindray iry dia hifindry izy ary tsy hisy tsy hohainareo atao. Ho hoan'izany elamanina nanambara ialma hoe torio amin'ny fibebahana sy ny finoanan'i Jesosy Kristy tompo. Ampianaro izy anohitra ny fankapana rehetra avy amin'ny devoly amin'ny alalan'ny finoana an'ny Jesosy Kristy. Engany ny tompo hitay antsika amin'ny finoana amin'ny ty asa izay arahantsika manao ity. Ny finoana ny no ho fanilo hitantana antsika amin'ny aizina nohon'ny fahazavany. Engany izany no rahona hialoha lalana antsika mandritry ny andro. Ary izany no ivavahako amin'ny mpanitretena amin'ny anarana maso n'ilay herim-pinoantsika dia i Jesosy Kristy. Amen.